Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 7 mai 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Acest mesaj este primul din seria de mesaje despre bătălia pentru minte. Subiectul mesajului este importanța minții.
Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 1. Șarpele era cel mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut la privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amen. Mintea umană are un rol crucial în viață. Ea este construită de Dumnezeu în așa mod încât să fie partea care recepționează informațiile care sunt în realitatea din jurul nostru, le procesează, le organizează și apoi viața noastră se raportează, intră în contact real cu ceea ce se întâmplă în jur. O minte, ca să opereze, are nevoie să fie bine informată, să știm care este realitatea din jurul nostru și care este realitatea din noi, să ne cunoaștem limitele și posibilitățile. Mintea noastră este înzestrată cu capacitate de investigare a lumii din jurul nostru. Eram în Siberia, temperatură de minus 50 de grade. Ca să ieși afară la minus 50 de grade, e nevoie să fii bine îmbrăcat. Bocanci groși, două perechi de șosete de lână, izbene groase, pantaloni, cămașă de corp, o altă cămașă, o altă cămașă, pulover gros, o bundă groasă, căciulă fofolită, în față, fular să-mi acopere toată fața. Pentru ca să reziști câteva ore la frigul acela, trebuia să fii foarte, foarte bine îmbrăcat. Dacă n-aș fi ținut cont de realitatea care era afară, temperatură de minus 50 de grade și aș fi ieșit așa cum sunt în Florida, cu sandale, cu pantaloni scurți, cu o cămașă cât mai aerată, nu știu dacă aș rezista o jumătate de oră. După o jumătate de oră aș fi fost înghețat. Și mintea are acest rol de a cerceta, de a investiga ce este în afară și apoi știind care sunt limitele trupului nostru să ia măsuri adecvate, să facem față realității. Peste câteva zile am zburat din nordul Siberiei, din Norilsk, am zburat la Odessa și temperatura era de plus 20 de grade. O diferență de aproape 70 de grade Celsius și bineînțeles că o trebuie să dau toate hainele de pe mine, bundă și celelalte și să rămân în pantaloni și o cămașă, pentru că altfel făceam altceva, făceam șoc caloric. Omul, deci, are această minte prin care să ia informații despre realitatea noastră materială, dar omul nu este numai o ființă biologică, ci omul este o ființă psihică, cu viață psihologică, emoțională, spirituală și pentru a trăi în viața aceasta socială și spirituală în care noi suntem creați să ne exprimăm și să ne mișcăm, e nevoie să avem informațiile adecvate despre realitatea spirituală, socială, psihologică care este în jur. Legile care sunt în lumea psihică, în lumea emoțională, sunt diferite, sunt legi care operează la nivelul emoțiilor, ai frici, temeri, respingeri, siguranță, confidență, acceptări, aprecieri, succes, libertate, oprimare, bine, rău, frumos, urât, adevăr, minciună, încredere, înșelare, scop, destin, semnificație, negație. Și toate aceste lucruri care le-am pomenit aici nu pot fi puse sub microscop, investigate în laborator, cântărite și datule culoare. Să zici, asta este atâta cantitate de emoție sau atâta cantitate de încredere. Astea sunt informații pe care mintea trebuie să le obțină, să le analizeze, să le proceseze și apoi să se raporteze adecvat la ele pentru a înțelege cât de important este să analizezi informațiile care sunt acolo. Vă spun o istorie destul de jenantă pentru păstorul vostru, dar asta este adevărul. Știți că de vreo 6 ani de zile aștept să mi se dea green card și anul trecut am primit în sfârșit vestea că dosarul s-a mutat din nou de la Texas, s-a mutat la Miami, m-au trimis la Fingerprints și am crezut că în sfârșit. Din nou la Fingerprints, dosarul este aici, trebuie să primesc aprobarea. Frate meu, a zis Titus, tot ceea ce trebuie pentru a merge în misiune, sunt gata să îți dau. Și eu ziceam, septembrie, octombrie, maximul decembrie trebuie să se rezolve. De obicei, la 6 luni de zile după ce ești chemat la Fingerprint, trebuie să fii chemat și la interviu. Așa că mă pregăteam și în râvna mea nestăpânită de a merge cât mai repede să predic Evanghelia, aveam nevoie de o mașină și fratele mi-a zis, uite-te pe internet ce mașină îți place, o cumpărăm. M-am uitat pe internet și numai bine că am găsit o mașină care părea așa de bună, așa de atrăgătoare. Prețul era nemaipomenit, kilometri puțin, mașină rezistentă. Era undeva la un italian. Numai că povestea era puțin mai complicată și anume că italianul zicea că a avut un accident de mașină și și-a pierdut auzul și nu putea fi contactat la telefon decât prin internet, prin e-mail. Și mi-a spus că are documentele și mi-a trimis prin e-mail documentele care arată titlul mașinii, seria, toate datele care erau pe certificatul de înmatriculare din Italia. Și am zis că sunt gata ca să cumpăr mașina, urma ca fratele meu din Austria să meargă să-i plătească mașina și dacă toate sunt așa cum el spune despre mașină, nu negociem prețul, cât cere, atât îi dau. Dar le-au zis, ca să fiu sigur, trebuie să-i trimit în avans $2,500 prin Western Union, undeva în Brescia, ca să fie sigur că sunt cumpărător serios și că ține mașina pentru mine. Și am zis, nicio problemă. M-am dus la Western Union, am trimis $2,500. Când m-am întors, el îmi cerea ca să-i faxez documentul sau factura de trimitere. Când m-am întors, am zis, dacă îi faxez eu acest document, înseamnă că știe exact numele și totul, poate să-ți facă o identitate falsă, să scoată banii el de acolo. Așa că am dat telefon la Western Union și am spus, domnilor, pot să pun un security code, o parolă, prin care numai o anumită persoană să poată scoate banii? Și a zis, lucrul acesta e posibil să pui o parolă pentru Statele Unite, dar nu pentru tranzacțiile internaționale. Deci înseamnă că dacă eu îi trimit hârtia aceasta, el știe numele, nu-i greu să faci o falsificare de un document de identitate cu computer care poate să proceseze orice, îl iai, îl faci, nu este nicio problemă. Și am zis, în condițiile în care nu se poate pune o parolă, înseamnă că nu este potrivit să-i trimit eu factura cu toate datele. Ceea ce am făcut, am zis, domnule, anulați tranzacția, banii să mi se întoarcă înapoi, am anulat tranzacția, dar conform cu factura pe care am avut-o, am trimis hârtia la acest individ. Următoarea zi mi-a dat telefon și a zis, domnule, unde sunt banii din cont? Domnule, dumneata ai spus ca să-ți trimit factura că am trimit la Western Union banii, ce contează unde sunt banii? După care nu mi-a mai dat niciun telefon, aceeași imagine de mașină, am văzut apoi în alte părți, era un escroc de meserie. Problema care a fost o problemă de minte. Și el a crezut că are mai multă minte și eu, dacă n-aveam suficient de multă minte, eram înșelat de mintea lui mai abilă. Pentru că mintea minte. Înainte de a veni Iisus Hristos, a spune despre cineva că are minte, însemna automat că spui despre unul că, domnule, are abilitate, are capacitate să înșele, să te fenteze, să te excrocheze și să te aibă la mână. Asta era conceptul despre minte. Capacitatea de a-l fenta, de a-l înșela, de a poza altceva și de a profita de pe urma celorlalți. Mintea este chemată ca să depisteze minciuna de adevăr, falsul și eroarea de ceea ce este fapte reale. Și mintea noastră este terenul de bătălie pentru care se dă cel mai mare război cu cele mai intense forțe posibile. Hristos a venit și l-a schimbat ordinea și l-a zis: avea minte înseamnă să cunoști adevărul și adevărul te va face liber. În momentul când ai minte înseamnă să știi adevărul, să iubești adevărul, să stai lângă adevăr cu orice preț, pentru că stând lângă adevăr, abia atunci poți să fii liber, poți să fii fericit și poți să fii împlinit la potențialul maxim la care Dumnezeu ne-a creat ca și ființe umane. Este o luptă care se dă în lume, nu pentru a obține o diplomă mai prestigioasă, pentru a obține o poziție la servici mai înaltă, o luptă care se dă între soț și soție, cine are ultimul cuvânt, o luptă în biserică, cine are dreptul de veto în comitetul bisericii, ci este o luptă care se dă pentru mintea umană. Nu pentru o bucată de pământ importantă într-o zonă strategică, nu pentru anumite zăcăminte de petrol, nu pentru minereuri sau diamante, nu pentru arme nucleare, nu pentru rachete balistice, cine le are, acela să le dea peste nas celor care nu le au, ci bătălia mare este bătălia pentru minte. Pentru că mintea este cea care ajută sufletul nostru ca să-și trăiască menirea, să-și trăiască destinul pentru care a fost creat, sau mintea noastră ne poate abate, ne poate ruina, ne poate înșela de la destinul creat pentru noi. Și ce ar câștiga un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și câștigarea sau pierderea sufletului este condiționată de ce se întâmplă în mintea noastră. Ceea ce gândim este mai important decât ceea ce ni se întâmplă. Semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un destin. Ceea ce determină destinul nostru final este ceea ce gândim. Forța care modelează sufletul nostru este ideea, este gândirea, este adevărul, sunt conceptele despre lume și viață pe care mintea le primește. Creierul și mintea noastră nu sunt același lucru. Raportul dintre creier și minte este ca raportul dintre pian și pianist. Creierul este partea materială pe care se mulează partea spirituală imaterială care produce gândire. Ai un pian și să ai un pianist. Ca pianul acela să cânte frumos, îi nevoie ca un pianist care are natura artistică să se atingă de clapele acelea materiale și apoi să facă ca clapele acelea să sune frumos, să sune a muzică. Poți să ai un pianist de primă mână, dar dacă pianul este o cutie spartă, dezacordată, în care este mai mult o jucărie de copii, dar nu un pian de clasă, cu mecanisme care sunt puse la punct, acordat bine, cu armonii frumoase, orice pianist în fața unui pian nu poate scoate prea mult lucru. La fel este și omul. Omul este format cu un creier care reprezintă organul material al gândirii, dar are nevoie de o minte care este imaterială. Cei care sunteți familiarizați cu computerul puteți înțelege mai bine acest raport dintre minte și creier. Computerul are două componente de bază. Este ceea ce se numește hardware sau partea materială a computerului, și ai software, care este partea moale sau partea, de fapt, inteligentă a computerului. Partea de hardware este, de exemplu, partea aceea de bază, cu tot felul de discuri magnetice, conexiuni între ele, ai apoi o tastatură, ai un ecran, conexiuni dintre ele. Asta reprezintă partea de hardware. Dar poți avea cel mai complex, cel mai la zi computer. În computerul acela ai nevoie de programe, de programe inteligente. Ai nevoie să îi se dea comenzi cum să funcționeze computerul acela. Dumnezeu este Cel care ne-a creat, ne-a creat din țărna pământului și noi suntem în foarte multe lucruri asemănători cu animalele. La nivel biologic, aceleași procese biologice care se întâmplă la nivelul animalelor, se întâmplă la nivelul nostru. De fapt, insulina de la porc a fost folosită pentru ani de zile, insulina la om, ca să-i regleze nivelul de glucoză. Este mai mult asemănare între celula sau organismul porcului și a omului decât a omului și maimuței. Sunt procese similare, dar ceea ce nu este similar este programul inteligent, natura spirituală, imaterială, pe care a pus-o Dumnezeu în om. Este foarte important ideile pe care le punem în creierul nostru, care este programele pe care le avem în minte care să prelucreze. Este această bătălie care se dă pentru mintea noastră mai presus de orice. Este o bătălie, pe de-o parte, dintre diavolul cu toate structurile lui de autoritate, căpetenii, puteri, stăpâniri, domnii, duhuri ale răutății care sunt în locurile cerești. Și dacă am avea clairvoyance, să putem vedea care este întreaga realitate, nu doar cea materială, ci cea spirituală din jurul nostru, am vedea în jurul nostru zeci sumedenie de duhuri rele, de ființe demonice, care se luptă, care stau la mintea noastră și încearcă să altereze, să ne insufle, să-și ventileze, să bombardeze mintea noastră cu tot felul de idei. Pe de altă parte, am putea să vedea Duhul lui Dumnezeu care este aici să ne călăuzească în tot adevărul, în adevărul lui Hristos, în ceea ce vorbește Hristos despre Dumnezeu Tatăl, adevărul, direcția în care trebuie să se miște viața noastră. Acest război este un război acerb, este un război între forțele întunericului care sunt în locurile cerești, care săltează mintea noastră din toate direcțiile și dintre forțele lui Dumnezeu. În Biblie, mintea și inima sunt termeni sinonimi. Când vorbește Biblia despre inimă, este ceea ce avem noi minte sau gândire. Și Biblia spune, păzește-ți inima, păzește-ți mintea mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Mintea este mai importantă decât faptele, mai importantă decât trecutul, decât finanțele, decât relațiile, decât educația, este mai importantă decât circumstanțele în care trăim. Ascultați-mă cu atenție, e mai important ce se petrece în mintea ta decât ce se petrece în jurul tău. Nu contează așa de mult circumstanțele pe care le avem, cât contează procesele mentale, gândirea, asociațiile care sunt în minte. Sunt oameni care au fost în accidente tragice și au rămas paralizați de la gât în jos. Și unii care au rămas paralizați sunt plini de frustrare, de reticență, de revoltă împotriva lui Dumnezeu, de amărăciune. Doamne, de ce ai îngăduit-o mai mie? Sunt suspicioși, invidioși, geloși pe ceilalți. De ce ăia se bucură de sănătate și eu nu mă bucur? Accidentul acesta, dacă Dumnezeu este în control, putea să îl evit într-un fel sau altul? Dar sunt alte persoane care au trecut prin aceleași nenorociri, dar care, datorită faptului că mintea lor au curățit-o de acești viruși, de acești viermi sau caitroieni, astea sunt termenii care se folosesc în computer în momentul când cineva încearcă să corupă programele pe care le-ai acolo. În momentul când vine diavolul și începe să își șoptească gânduri de răutate, de răzbunare, de amărăciune împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor, și dacă le dai drumul, viața ți se ruinează și îți devine asemenea diavolului. Dar dacă lași în mintea ta gândurile lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, dacă gândești după Dumnezeu, gândurile lui, viața ta este una care, în ciuda circumstanțelor care sunt așa de ostile, este una care se transformă din zi în zi în asemănarea lui Iisus Hristos. Cu toți știți despre experiența aceasta lui Johnny Erickson Tana. 17 ani, atletică, frumoasă, dotată din toate punctele de vedere, a sărit într-o apă și și-a fracturat coloana, a rămas paralizată de la gât în jos. Dar femeia aceasta, după zeci de ani de zile, este una dintre cele mai frumoase și nobile personalități care pot să fie pe pământ. O sfântă, plină de bucurie, de mulțumire, de dragoste pentru Dumnezeu și de dragoste și respect pentru alții. Aceleași circumstanțe. Ce face diferența? Nu ceea ce se întâmplă în jurul tău, ci ceea ce este în mintea ta. Care sunt programele pe care le lași ca să opereze, să-ți direcționeze și să-ți determine finalitatea vieții? Iată ce zice Scriptura. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Bătălie pentru minte, între forțele diavolului, armatele de spirite ale răutății și Sfânta Treime, cu Duhul Sfânt, cu adevărul lui Hristos și cu numele, natura și lucrările pe care Dumnezeu le are, astea sunt conflictele cele mai importante care se duc în lume. Care sunt motivele pentru care acest război se poartă? Motivul pe care îl are diavolul de a purta acest război este unul de care trebuie să fim cu toți conștienți. El nu-ți urmărește împlinirea, bucuria, mulțumirea, să-ți dea gratificare, să te bucuri de poftele păcatului. Nu asta este intenția lui. Intenția diavolului este una de a te distruge. De ce? Pentru că diavolul este injectat cu o ură nestăpânită împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe diavolul ca cea mai înaltă, mai strălucitoare, mai înțeleaptă dintre toate creațiile pe care au ieșit din mâna lui Dumnezeu. Apoi l-a creat pe om și l-a creat mai prejos decât îngerii. Și după aceea a zis, tu ca și arhanghelul, conducătorul tuturor îngerilor, ești chemat de acum înainte să fii un duh slujitor ca să-i asiști pe oameni în obținerea mântuirii și a poziției de fii de Dumnezeu. Și diavolul când a auzit lucrul acesta, că el a fost creat, el, marele Lucifer, că el a fost creat ca să vină și să fie slujitorul acestor gângănii de pe fața pământului, a zis, nu! Peste trupul meu mort. Și-a organizat rebeliune în cer și o treime din oastea cerului a convins-o prin mintea lui care a mințit. Geniul lui rău să-i se alăture și să lupte împotriva lui Dumnezeu a ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și Dumnezeu, în ciuda faptului că l-a creat pe diavolul ca să fie slujitorul omenirii, în transformarea lui Adam și Eva, asemenea lui Iisus Hristos, a zis, da, mergeți acolo jos. Și l-a izgonit pe pământ. Și aici s-a năpustit cu toată ura lui de bestie asupra omului. Și intenția lui este să distrugă. De la început a fost un mincinos și un ucigaș. Ura lui împotriva lui Dumnezeu este indescriptibilă. Dar pentru că nu-l poate atinge pe Dumnezeu, el poate atinge ceea ce iubește Dumnezeu mai mult, capodopera creației lui, pe fiul oamenilor. Și atunci vrea să se răzbune pe Dumnezeu, distrugându-i pe oameni. Iisus Hristos îl descoperă pe acest diavol, el de la început a fost un ucigaș, nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește în ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Diavolul este motivat de această ură și el își folosește mintea sclepitoare, genială, pe care Dumnezeu i-a dat-o în a amăgi, în a înșela pe oameni ca să-i abată de la planul lui Dumnezeu. Care sunt metodele lui? Minciunile. Pentru a-și atinge obiectivul lui de ruină, de rușine veșnică a familiei umane, el se folosește de minciună. Imaginați-vă că diavolul nu ar fi un mincinos, ci diavolul ar fi unul care ar zice, bun, vreau să lupt cu principii egale, cu aceleași reguli care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu spune adevărul și eu spun adevărul. Și să pornească în acest conflict în care el ar spune adevărul și Dumnezeu spune adevărul și cu adevărul să meargă la om și omul apoi să judece. Dacă diavolul n-ar fi apelat la minciună, ci și-ar fi folosit mintea ca să spună adevărul, el ar fi trebuit să meargă la Eva și să spună, Eva, eu vreau să spun că te urăsc și te urăsc până în măduva oaselor. Și vreau să-ți condamn sufletul în iad pentru veșnicie. Vreau să aduc ură, ucidere în familia ta cât mai curând. Vreau să aduc în familia ta tot iadul, cu ucidere, cu luptă, cu război, cu sadism. Și vreau să inund pe fii și fiicele tale cu lacrimi, cu vaete, cu țipete, cu suferinți, cum n-au cunoscut niciodată universul acesta până acum. Da, vreau să te condamn pe tine și pe milioanele și miliardele suflete care se fornaște în tine la blestem și moarte veșnică. Tot ceea ce trebuie ca să faci este să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, să-i calci porunca, să mănânci din pomul acesta oprit. Dacă faci asta, toți urmașii tăi pentru totdeauna vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie și vor fi pentru restul eternității împreună cu mine în iad. Nu vrei să faci? Și ce-ar fi zis Eva? Oh, de câte vreme aștept? Vreau să scap de Dumnezeu și de planurile Lui și vreau să aleg ura și lupta și plânsul și scrâșnirea dinților și iadul. Asta ar fi ales Eva? Dacă diavolul ar fi jucat corect? Credeți că ar mai fi stat Eva și Adam la negociere cu diavolul dacă ar fi știut că tot ceea ce spune este minciună, minciună, minciună? Adevărul care este în spatele minciunilor lui? Aceasta este rolul minții noastre. Că atunci când suntem confruntați cu informațiile pe care ni le oferă diavolul sau Dumnezeu, să le analizăm, să le procesăm și să găsim adevărul și să stăm lângă adevăr. Și Dumnezeu ne dă această capacitate în mintea noastră ca să cunoaștem adevărul. Diavolul este unul care pentru a-și atinge scopurile trebuie să mintă, ori de câte ori spune o minciună, spune dintre ale lui. El nu-și poate împlini lucrarea de ucidere și distrugere decât prin minciună, dar nu orice minciună. Sunt unii dotați cu suficientă minte ca să nu poată înghiți orice fel de minciună pe care diavolul spune. De aceea minciunile pe care trebuie să le facă diavolul trebuie să fie foarte, foarte rafinate. El este tatăl minciunii, un maestru inegalat al minciunii, pentru ca o minciună să fie crezută, ea trebuie să aibă foarte multe propte de adevăr. Altfel nu stă în picioare. Pentru ca o gașcă de hoți să fie de succes în a jefui, trebuie să fie o anumită onoare a hoților. Trebuie să fie încredere între ei. Trebuie să țină spatele. Trebuie să se creadă pe cuvânt. Trebuie să se apere unul pe celălalt, să se sacrifice unul pentru celălalt. Toate acestea sunt valori care țin de adevăr. Eram de vreo 15 ani la liceu, făceam pantaloni și făceam bani destul de buni. O pereche de pantaloni o făceam în 4-5 ore, făceam câte 100 de lei la o pereche de pantaloni și erau săptămâni când puteam face chiar și câte 1000 de lei pe săptămână, care era o sumă destul de mare pentru anii 72-73. Un salar pe o lună era în jur de 1000, 1000 și ceva de lei pe lună. Și pentru că aveam bani, nu prea știam eu exact cum trebuie administrați banii. Bine, m-am întâlnit cu o țigancă care chipurile vindea verighete de aur. Făceai greu rost de verighete de aur, dar asta a zis, sunt în mare nevoie. Știu că pierd foarte mult, dar trebuie să vând, că trebuie să plătesc doctorul pentru copilul din spital. Trebuie să vând verighetele acestea. Și eu, băiat de 15 ani, cu bani în buzunar și cu minte crudă, naivă, chiar hai să le văd. Și când mă uitam la ele, cu atât mă atrăgea mai tare, propunerea ei străluceau frumos ca și aurul. Și apoi venea țiganca și spune, uite-te, grele ca și aurul, și trăgea jos ca și cum ar fi un kilogram greutate. Și apoi încerca să-mi dovedească că până când a venit bărbatul, că eram încă nedecis, a scos cutitul, a zis, să știi că nu-s poleite, ai văzut cum strălucesc. Și era gata să le taie pe amândouă ca să-mi arate că și în mijloc sunt tot aur. Și când am văzut eu că e așa de hotărât să le taie și să-mi dovedească că și în mijloc este tot aur, zis, stai puțin, vreau să fiu sigur că îmi pot căsători, că am verighete, așa că am luat banii și am dat și m-am dus acasă mândru și bucuros de afacerea pe care am făcut-o. Numai că l-am întâlnit pe tata și tata când a auzit de povestea mea, a zis, fiule, ai crezut că ai minte, numai că țiganul are mai multă minte decât tine, să știi. Adă verighetele în coace. Se uită la ele, vrei să știi dacă e aur sau nu? Îți spun că nu este aur. Și a luat verighetele, le-a pus într-un pahar, a turnat oțet pe ele și le-a lăsat de vreme și s-au făcut ca și sârma de negre. Zgâriat eu pe ochi. Dar chestia asta am învățat o lecție și anume, să nu crezi orice. Cu cât o minciună este mai convingătoare, cu mai multe dovezi, cu atât este mai periculoasă. Mintea minte.
Din nefericire am mai înghițit și alte galuște.
Scriptura ne spune de modul cum vine diavolul și operează. L-a dus pe strașina templului și a zis, nu scrie Scriptura?
că Dumnezeu va trimite îngerul lui să te poarte pe mâini, să nu cumva să slovești picioarele de vreo piatră, așa că dacă ești Dumnezeu, aruncă-te. Și diavolul va apela chiar la Scriptură, la adevărul lui Dumnezeu, adevăr din Dumnezeu, care este imutabil, care rămâne peste viacuri și va apela la acest adevăr ca să te convingă de minciunile lui. Numai că trebuie să știm un lucru. Când te duci și ești martor într-un proces, judecătorul te pune să juri următorul lucru. Jur să spun adevărul, numai adevărul și tot adevărul. E foarte important să spui adevărul. Și o minciună, ca să fie credibilă, trebuie să aibă adevăr în ea. Numai că la judecător trebuie să spui numai adevărul și numai adevărul. Asta înseamnă că nu poți să spui adevărul și pe lângă adevăr îți mai aduci contribuția ta, fabulația ta, născocirile tale și interesele tale. O, am spus adevărul. Ai spus adevărul, dar împachetat, înghesuit cu minciune. Apoi este important să spui tot adevărul. Așa de important este să afli tot adevărul. În secolul XIX-lea a fost o mare catastrofă de cale ferată în Anglia. S-au făcut investigații, s-au făcut cercetări, până la urmă cazul a ajuns la tribunal și la tribunal judecătorul a trebuit să judece între ceea ce un impegat de mișcare trebuia să facă, și anume, era un punct de control la care el trebuia să dea trecere liberă la tren să meargă mai departe, dacă trebuia să oprească trenul în timpul zilei, trebuia să fluture un steag roșu, în timpul nopții, el trebuia să fluture un felinar cu lumină roșie. Dacă nu se flutura steagul roșu, dacă nu se semnaliza cu lumina roșie, trenul mergea în viteză mai departe. Mulți morți, mecanicul de locomotivă, mort, dar el era acolo să depună mărturie ce s-a întâmplat. Și în final, judecătorul, după ce a ascultat istoria martorilor, a celor care au făcut investigații cu privire la accident, i-a pus următoarea întrebare martorului: domnule impegat, ai semnalizat cu felinarul să oprești trenul când a trecut prin punctul tău de control? Și impegatul a răspuns: da, domnule judecător, am semnalizat. Domnule impegat, te somesc solemn să spui, ai semnalizat să oprești trenul când a trecut prin punctul tău de control? Da, domnule, am semnalizat. Te jur, pentru ultima dată, să-mi spui dacă ai semnalizat cu felinarul să oprești trenul când a trecut prin punctul de control. Da, domnule. Judecătorul declară că omul este achitat, este eliberat, iese din curtea tribunalului, dar un prieten care a stat la tribunal și-a asistat la interogatoriu, a venit la el și a zis: măi, prietene, spune-mi un lucru. Ai semnalizat cu felinarul sau nu ai semnalizat? Da, dragă prietene, am semnalizat cu felinarul. De ce atunci, când judecătorul te-a întrebat, din ce în ce mai convingător, cu mai multă solemnitate, dacă ai semnalizat cu felinarul, tu de fiecare dată, în loc să răspunzi cu convingere, ai răspuns din ce în ce mai șovăielnic. De ce? Pentru că am semnalizat cu felinarul, dar trenul a venit mai repede decât trebuia să vină. Eu eram ocupat cu alte treburi și când am văzut că vine trenul, n-am mai apucat să aprind felinarul. Și m-am dus cu felinarul stins și am semnalizat în fața trenului. Și trenul nu s-a oprit. Este așa de important, oameni buni, să cunoaștem nu doar adevărul, ci să cunoaștem tot adevărul. Să cunoaștem tot adevărul. Și este o bătălie pentru mintea noastră. Și diavolul, dacă poate să ne înșele cu minciuni, înseamnă că suntem găgăuță, n-avem minte. Pentru cei care au mai multă minte, el aduce mult adevăr și apoi la sfârșit aduce câte o minciună de-a lui ca să ne deturneze de la calea cea dreaptă. Pentru alții, el se folosește numai și numai de adevăr, fără nicio minciună, numai că nu tot adevărul. De aceea, în momentul când Dumnezeu, prin autorii lui, își termină de scris cartea adevărului, a întregului adevăr, a numai adevărului, el a lăsat acolo ca să fie aceste versete: mărturisesc oricui, au de cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, și dacă va scoate cineva din cuvintele acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu și partea lui de la pomul vieții din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Aici sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Această carte cuprinde adevărul și numai adevărul și tot adevărul. Aici avem tot ce privește viața și evlavia, orice încercare de a substrage, de a adăuga, de a înlocui, de a colecta, de a completa, este un sacrilegiu adus înaintea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl va pedepsi în cel mai sever mod posibil, îi va adăuga urgii la pedepsele pe care deja le are la păcatele lui. Această exclusivitate a cuvântului Dumnezeu, nimic în plus, nimic în minus, a fost motoul reformei creștine. Sola Scriptura, numai și numai Scriptura, numai și numai adevărul. Și aici trebuie să stăm. Și foarte important, să ne păzim mintea mai presus de orice. De orice invenție, de orice adaus, de orice sustragere, de orice corecție, de orice înlocuire pe care oamenii încearcă să o aducă adevărului lui Dumnezeu. Diavolul nu este interesat în primul rând de fapte, ci este interesat în gândire. Pentru că izvorul faptei este gândul. Și odată ce izvorul faptei este corupt, și faptele vor fi corupte. Biblia spune că ceea ce gândește omul, aceea este. Și diavolul este interesat în primul rând în propagandă și după aceea în practică. El este interesat în propagandă, în ventilarea de tot felul de idei, care mai de care mai atrăgătoare, dar care nu au suport în realitate. Mintea ne învață că noi trebuie să ne uităm la cauze, cauzele trebuie rezolvate înainte de a corecta efectele. Cauza majoră pentru care omul se simte neîmplinit, este nefericit, este cu ură, este cu revoltă, reticență, alienat față de ceilalți, este din cauza faptului că mintea noastră, în primul rând, a fost afectată. Acolo este cauza. Nefericirea noastră, lipsa de pace, de bucurie, de împlinire, de semnificație, de tot ce este frumos și nobil, e datorat faptului că în mintea noastră s-a produs o tulburare majoră, gânduri și idei care sunt cauza a ceea ce se întâmplă cu noi. Degeaba încerc să tratez numai efectele, dacă nu tratez cauzele problemei. Lipsa de pace, bucurie, dragoste, răbdare, bunătate, împlinire, fericire. Cauza acestora nu este lipsa de bani, nu este lipsa de succes, nu este lipsa unei femei sau unui bărbat în viața ta. Nu mai sunt alte motive pe care noi le avem, ci cauza este în gândire. Mintea trebuie să găsească care sunt cauzele și să nu se rezume doar la efecte. Într-un spital de nebuni, un doctor a găsit testul prin care să-și dea seama dacă pacienții lui s-au însănătoșit sau în continuare sunt duși de acasă. Nebunia se caracterizează prin această deconectare, prin această detașare de realitate. Nebunul își ia propriile lui gânduri drept realitate. Modul cum reușește ca să facă diagnosticul dacă el este sănătos sau dacă este bolnav, el apela la un test foarte, foarte simplu. Pe bolnavul care zice: domnule doctor, sunt sănătos, vreau să mă duc acasă, da? Uită-te, aici este camera aceasta, curge apa jos, curăță, și când ai curățat-o, vine și stăm de vorbă. În camera aceea era o chiuvetă care el a înfundat-o și un robinet deschis. Și el lăsa să curgă apa, și apa se revărsa din cuvetă afară, și lângă cuvetă era un teu cu o cârpă de spălat pe jos. Și în momentul când bolnavul intra acolo și vedea că e apă pe jos, lua teul, cârpa, și ștergea pe jos și curăța. După aceea pleca: domnule, am curățat apa. Și doctorul venea și intra și se uita și zicea: tu mai trebuie să stai. Dar în momentul când intra un pacient, când se uita acolo, primul lucru pe care făcea: închidea robinetul, închidea apa, după care curăța apa de jos, imediat își dădea seama că acest om are o minte care gândește în termenii realității, și anume, te uiți la efecte și pentru a corecta efectele trebuie să oprești cauzele. Și cauza era faptul că apa curgea. Testul acesta se aplică și la noi. Când ai probleme psihice, sociale, interpersonale, spirituale, nemulțumiri, angoase, temeri, depresii, teamă de moarte și toate celelalte lucruri, aceste cauze încep în minte și mintea trebuie corectată. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime și orice se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice râgând îl facem rob ascultării de Hristos. Diavolul este cel care vine cu minciunile lui și minciunile lui sunt împotriva adevărului celui mai fundamental. Așa cum am citit aici în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Toate minciunile, tot bombardamentul, toată această emisie de idei care o face diavolul în lumea spiritului este concentrată împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru noi oameni este cunoașterea lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cel mai mare subiect, cel mai important subiect, cel mai vital subiect, subiectul despre Dumnezeu. Și diavolul își va folosi întărituri și cazemate. El va pompa tot felul de idei care le va ventila și le va transmite prin demonii lui în mintea noastră împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. După ce Iisus Hristos a ridicat la cer, a trimis Duhul Sfânt așa cum a promis, Duhul Sfânt a venit și Petru, plin de putere, a stat în mijlocul Ierusalimului și a predicat Evanghelia, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și apoi în zilele următoare 5.000, și apoi 10.000. Și în fiecare zi Dumnezeu înmulțea. Și diavolul a intrat în panică și a zis, ce-i de făcut? Și un consiliu a dracilor, a celor mai iluminate minți din cohorta iadului s-a strâns, ce-i de făcut? Și a zis, strategia noastră este aceasta, să spunem oamenilor că nu există Dumnezeu. Și diavolul se va folosi de tot felul de minciuni și cea mai mare minciună pe care diavolul o va folosi este că nu există Dumnezeu. Ne oprim aici. Dar duminica viitoare, pentru că e așa de important să știm câteva dintre minciunile pe care diavolul le folosește pentru a corupe programele de îndumnezeire pe care le are Dumnezeu pentru noi. Cei care sunteți familiarizați cu computerele știți că sunt tot felul de virus, dieri, cai troieni, care odată ce sunt prinși în computere, îți strică programele și programele nu mai operează. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu a pus în noi un program de îndumnezeire, în care să ne ia de la ființele acelea mai pe jos decât îngeri, care ne tăram pe fața pământului, dar Dumnezeu să ne ia, să ne transforme din treaptă în treaptă până în asemănarea și la statura înălțimii chipului Fiului Dumnezeu. Asta este programul lui Dumnezeu. Dar diavolul a venit și s-a mulat pe programul acela și a venit cu tot felul de minciuni, virus, vieri, cai troieni, care să ne abată de la curăția adevărului. Și să depistăm câteva dintre programele acestea, dintre minciunile, cazematele, întăriturile pe care diavolul le are în mintea oamenilor ca să ne oprească de la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în viața noastră. Ne oprim aici cu ajutorul Dumnezeu, vom continua în duminica viitoare.